نحمده ونصلي على رسوله الكريم. الحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق نمبر 315، سورة الانشقاق، آیت نمبر 1 سے 25، لفظی ترجمہ. اذا السماء، جب آسمان انشقت، پھٹ جائے گا، وآذنت، اور سن لیا حکم، لربها، اپنے پروردگار کا، وحقت، اور وہ سننے کے لائق ہے. وَإِذَا الْأَرْضُ، اور جب زمین مدت پھیلا دی جائے گی، وَأَلْقَتْ، اور نکال ڈالے، مَا فِيهَا، جو کچھ اس میں ہے، وَتَخَلَّتْ، اور خالی ہو جائے گی، وآذنت، اور سن لیا حکم، لربها، اپنے پروردگار کا، وحقت، اور حق یہی ہے، یا ایوہا، اے الانسان، انسان، انکا، بے شک تو، قیدحن، خوب کوشش کرتا ہے، الی، طرف، ربکا، پروردگار اپنے کی، قدحن، خوب محنت کرتا، فملاقیہی، پس اس سے جا ملے گا، فَأَمَّا، پس جس من کسی کو، اوتیا، دیا گیا، کتابہو، نامہ اعمال اس کا، بے یمینے ہی، اس کے دائیں ہاتھ میں، فَسَوْفَا، پس انقریب، يُحَاسَبُ، حساب لیا جائے گا، حساباً، حساب، یسیرا، آسان، وَيَنْقَلِبُ، اور وہ آئے گا، اور وہ لوٹے گا، إِلَى، طرف، آلِهِ، اپنے گھر والوں، مَسْرُورَ، خوش خوش، وَأَمَّا، اور جس من، کون، جس، اوتیا، دیا گیا، کتابہو، نامہ اعمال اس کا، وراء، پیچھے، ظہرہی، پیٹھ اپنی کے، فسوفا، پس انقریب، یدعو، و پکارے گا، ثبورا، موت کو، ویسلا، اور داخل ہوگا، سعیرا، دوزخ میں. انہو، بے شک وہ، کانا تھا، فی اہلہی، میں اہل و عیال، اپنے، مسرورا، خوشی سے، خوش خوش. انہو، بے شک وہ، ظن، خیال کرتا تھا، ان، یہ کہ، لن، ہرگز نہیں، یحور، وہ پھرے گا، بلا، ہاں ہاں، اِنَّ رَبَّهُ، بے شک پروردگار اس کا، کانا تھا، بہی، ساتھ اسے، بصیرا، دیکھ رہا. फला बस नहीं, उकसिमु मैं कसम खाता हूँ, बिशफक शाम की सुर्खी की, वमा और जिनको, वसक वो इकट्ठा कर लेती है, पल कमरी और चांद की, इजा जब, इत्तसक वो भर जाए, कामिल हो जाए, लतरकबुन्ना तुमको जरूर चढ़ना है, तबकन दर्जे पर, अन से तबक दर्जा सीढ़ी, समा बस क्या हुआ, लहुम उन लोगों को, ला युमिनून नहीं वो ईमान लाते, वाइजा और जब, कुरिया पढ़ा जाता है, अलैहिम इनके सामने, अल कुरानु कुरान, ला यसजुदून नहीं वो सजदा करते, बलिल्लज़ीना बल्कि जिन्होंने, कफारू कुफर किया, युकज़्ज़िबून वो झुटलाते हैं, वल्लाहु और अल्लाह, आलमु खूब जानता है, बीमा उसे जो, यूरून वो छुपाते हैं, फबशीर हम बस खुशखबरी दे दो इनको, भी अजाबिन अजाब की, अलीम दर्दनाक, इल्ला मगर, अल्लाजीना वो लोग जो, आमनू ईमान लाए, वह अमेलू और अमल किए, अस्वालिहाती नेक, लहुम उनके लिए, अजरुन अजर है, गैरू बे इंतहा ममनून जिसको जताया ना जाए।